It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Aksjepodden en Finansavisen-produksjon. Alt som blir sagt i denne podcasten kun til informasjonsformål og skal ikke anses som investeringsrådgivning. Panelet og gjester kan være lang eller kort, direkte eller indirekte eksponert mot aksjer eller selskaper som omtales, og feil kan forekomme. Karsten Johan Andenes tidligere Finansavisen-journalist, men investerer i dag egne midler i aksjemarkedet og innleid som programleder for Aksjepodden.
Hvis vi skal hoppe litt over til det, jeg tror mange også begynner å savne så langt ut I sendingen, litt konkrete og dagsaktuelle aksjeting, så det jo, vi spiller jo dette på onsdag 13. Desember, og det har vært en del trøkk I Kitron I dag. Det en aksje du følger ganske godt med på, Sebastian.
Ja, det det, og det et selskap som egentlig har fulgt med ganske lenge. Grunnen til det fordi det en... Det jo en small cap på Oslo Børs, men som egentlig ikke tilhører noen sektor. Det jo det som ulempen, og noen ganger fordelen også på Oslo Børs, jo at det jo ekstremt mange selskaper som tilhører en sektor, enten du eksponert for oljepris, eller du eksponert for laksepris, eller du eksponert for rentene I forhold til banken og sånn. Mm. Kitron en liten, hva skal man kalle det, en liten sånn darling, hvor du har egentlig et lite industriselskap som fløt lenge under radaren. Det var jo ekstremt liten friflyttet selskap I Kongsberg-gruppen, eide mye Atanase, som et svensk...
Og de hadde ganske mange dårlige år.
Ekstremt, det tok lang, lang tid før det tok av. Ja. Men det ble gjort en del blokker I Kitron tilbake, når jeg tenker, 16-17. Jeg lurer på om kursen stod I 5,50, kan du sjekke det, eller? Det,
ja. Okay. Jo, nei, det var rett 5,50.
Ja, rundt der, og da på en måte endevente du hele friflyten I selskapet, og så begynte jo etter hvert businessen også å gå ja, veldig bra. Og det, altså, de har jo vokst da kagger, altså årlig, en sånn vekstrate på 20-25%, selvfølgelig fra en liten base, da man har likevel klart å opprettholde den veksttakten, og det de... Det de basically gjør at de sånn, det man kaller et EMS-selskap, som Electronic Manufacturing Service.
Ja.
Egentlig samme som en del av de store amerikanske selskapene holder på. De setter sammen komponenter, og så leverer de det ut. Og Kongsberg-gruppen var jo stor eier, fordi Kongsberg-gruppen også en viktig kunde av Kitron, innenfor defense-sektoren. Og akkurat nå så tror jeg at defense-sektoren for Kitron noe som kan vokse ganske bra de neste 5-6 årene. Og det der, ikke sant, ja, det har vært mye fokus på defense, og Kongsberg-gruppen har jo gått som en kule selvfølgelig etter at denne fæle krigen brøt ut. Men det jeg tror man skal huske på at mange av disse ordrene som Kongsberg-gruppen har fått, har jo ikke kommet I arbeid enda.
Nei.
Så det arbeid for Kitron herfra og de neste 5-6 årene.
Helt sikkert.
Og jeg tror jo heller ikke at, jeg tror det har vært et, det jo bare å se på, det jo bare å se på EU-landet sin spending på defense i forhold til BNP, så har jo den bare sunket fra 4 til halvannen, og ja. Nå skal den opp igjen.
Men det vel forbruker elektronikk som har vært det svakeste segmentet nå?
Ja, det helt riktig. Så Kitron har egentlig 5 segmenter, hvor defense og medical de litt trauste segmentene, fordi ting tar ekstrem tid, ikke sant? Du kan ikke bare levere deler til Kongsberg-gruppen uten videre, men det jo også der hvor det konkurransefortrinnet kanskje størst, og medical jo samme, fordi du skal, ting skal approve, altså ting skal jo godkjennes her og der, så det som det egentlig ganske mange spillere i Norden da, som holder på med dette, ganske mange små selskaper, du har Hansa og Note i Sverige, du har Kitron i Norge, så har du Scanfil og Incap i Finland, og hvis du ser på en del av, hvis du drar opp aksjekursene til en del av disse selskapene, så har jo de hatt en eventyrlig reise helt inntil i fjor egentlig. Og da fikk jo, var jo egentlig Incap den som fikk første smellen, og mye av grunnen til det var jo at de hadde rett og slett, og de har egentlig hatt litt bedre marginer hele veien, og man har klødd seg litt i hodet på hvorfor de har klart det, men de hadde jo 70% av på en måte revenuen fra en kunde, så da den kunden falt vekk, så ble de jo ekstremt sårbare på det. Så er det klart at du har levd ekstremt, det måte var jo et indirekte spill egentlig på elektrifisering. Ikke sant? Så den elektrifiseringsbiten i Kitron og connectivity og alt det har jo gått ekstremt bra. Det er klart Huskvern er en stor kunde av Kitron. Så når det var jo bare å ta en tur opp på postkontoret under covid, så lå det jo så mye Gardena-produkter til havet og alt sånt, så det ble et indirekte spill på det med en liten lag, ikke sant? Og det ser man jo i tallene. Så har jo Pipe fått en litt annen lyd nå, etter at Kitron peaket rett før Q2-tallene. Q2-tallene var egentlig bra, men det var første gang du så at visibiliteten i backloggen til Kitron begynte å falle litt.
Ja, da var de ikke like sikre på å gå for fulle mugger neste 6-9 måneder.
Nei, altså, du kan si at de tok jo egentlig ikke, det er veldig sjeldent at du ser et selskap faller 20-25% samtidig som estimatene stiger en del da. Når vi sitter her i dag, altså de har kapitalmarkedsdag i dag, og det var jo skuffende, så kan du si at markedet igjen hadde rett da. Pleier å ha det litt over tid. For det du har sett nå er at det du var usikker på da, den usikkerhetsfaktoren du fikk etter Q2 var, er det bare visibiliteten i backloggen som synker, eller er det faktisk demand?
Ja.
Jeg vil ikke si at du har den fulle og hele fasit på det i dag fortsatt. For du kan si det sånn at hvis du er redd for å få tak i komponenter, så bestiller du ekstremt lang tid i forveien. Og så kan det godt hende, hvis ikke det blir noe fullskala resesjon neste år, som en del av markedet priser at det ikke skal bli, så tror jeg fortsatt Kitron er et bra spill, men i dag var det jo skuffende 2024 guidance. Du guider jo basically flatt fra i år, men ikke sant, estimatene skal jo ned fort 10%, og de har jo en ambisjon om å kunne vokse organisk 10% i året. Så da faller jo det kortsiktige vekstcase litt bort. Så nå
begynner du å miste troet?
Hva?
Begynner
Nei, jeg absolutt ikke. Jeg tror ikke på en måte at Endyman for Kitron sine segmenter og Kitron sitt produkt faller bort. Og nå er du tilbake på, la oss si de skal tjene 3 kroner neste år da, så da er du på 10 ganger earnings da. Det er helt fair det. Men jeg tror jo også på sikt at altså hadde jeg vært en private equity aktør og kjempe å konsolidere space her, så er det muligheter til det da.
Og det var det jeg skulle nevne for deg med alle de som bare...
Det er egentlig ikke en del av min på en måte pitch. Nei. Jeg tror liksom Kitron kan være klare seg fint og alene standalone. Men det er jo også litt sånn i forhold til det vi snakket om i stedet når aksjer faller mye og sånn, det er jo aldri betryggende å sitte i aksjer som faller 10-15%, men her kan du i hvert fall, den faller ikke til null. Ikke sant? Det er ikke sånn, du har ikke investert i et luftslott.
Nei.
Og så når momentum begynner å gi seg, det begynner å falle, så har du ingen annen som hvor det stopper.
Men i forhold til størrelse på disse her aktørene som vi har, i hvert fall har her i Norden, hvem er det som vil, er det en naturlig konsolidator der, eller er det...
Nei, det tror jeg egentlig ikke.
Det er litt for jevnt store.
Ja, det er egentlig det, altså, og handler litt for likt også, sånn, så det er ikke veldig innvandrende for den ene eller den andre. Og gjøre noe oppkjøp, men jeg tenkte egentlig på en ekstern finansiell aktør som kunne på en måte kunne gjort noe her, men det for tiden viser, jeg tror at businessen til Kitron kommer til å fare ganske bra de neste 5 årene likevel, og så er det jo hele tiden sånn i aksjemarkedet, du må jo aksjemarkedet lyver jo ikke, så du kan ikke bare sitte og blånekte, ikke sant? Det helt fair at den ned 10% i dag. Det var skuff, og det var... Du fikk egentlig ikke noen nyheter på Q3, og da falt aksjen en del. Da bunnet vel på 28, eller hvor den bunnet ull. Og så har det skjedd en del på makrosiden i mellomtiden med renter, og ikke sant? Folk har begynt å posisjonere seg for at ting bare skal rett tilbake til covid, og da har jo Kitron også blitt med det dragsuget, og var lånen 35 i, og så er det tilbake igjen da. Så det helt fair det.
Men jeg kom til å tenke på her nå, for dette en sånn her aksjemegler, det kanskje en aksjemeglerfloskel, vet ikke om du stoler på den, og det, som jeg har hørt flere ganger, og det sånn, når det kommer da sånne store nyheter, og du får store kursutslag, sånn som i Kitron i dag,
ja.
Så sier det da liksom at, ja, rundt lunsj på dag 3,
ja, nei, det er,
da alt bak
ja. T pluss 2.
Ja, eller 2,5 da.
Ja, ja, jeg tror det er viktig å... Den funker, altså den, om den funker hver gang, jeg har ikke på en måte gjort meg opp noen statistikk på det, nei. men forskjellen nå i forhold til, er jo ting går ekstremt mye fortere da.
Mm.
Du ser at på en måte ting prises veldig mye fortere inn i kursen.
Mm.
Så du kan si at det som før var T pluss 3 er kanskje T om 1,5 nå da.
Mm.
Fordi du har mer algor, altså ting som bare utligner den informasjonen på et brøkdel av et sekund. Derfor er det jo veldig vanskelig å gjøre noe. Skal du handle på tall, så må du handle dagen før stort sett. Da. Selv om det er muligheter å gjøre ting fra åpen, men ikke med. Det er jo transaksjonskostnaden i litt mindre likvide papirer er jo veldig høy. Vi har jo
en... I forhold til likviditet, mener du?
Ja, ja, altså ja. I forhold til hva det mulig å gjøre, og det på en måte derfor det blir sånn selvforsterkende at alle, ikke sant, nå sitter og jeg ser på den nettplattformen til Pareto, så jeg har ikke prosentantallet på hva volymet i USA er der, men det er nok økende og ganske høyt, fordi du, det er så enorm likviditet, du kan handle ut og inn hele tiden.
Ja.
Altså handle 50 000 aksjer i Norden, og får ikke gjort det bare... på et brøkdel av sekund, ikke sant?
Nei, men det tenkte jeg på tidligere faktisk, for jeg liker jo egentlig litt sånne small cap ting,
ja.
Og så sitter du liksom, skal du bygge opp en, selv for meg liksom, en sånn der posisjon, så kan man liksom ta ukesvis for ikke ta store jass, altså nå snakker vi så illikvide ting, men sånn handler USA seg liksom aldri
bort. Nei, det er jo ikke det, det er ikke det. Men det er jo også derfor både handelssystemen og alt, sånn som på Pareto sin plattform, så handler vi jo, bruker jo masse forskjellige algor og sånn, så hvis du er retail-investor og bruker det, så det har ganske mye å si sånn i antall bibs, altså ikke sant, du betaler 3 eller 4 bibs eller 9 bibs kurtasje eller hva det er for noe på nett nå. Den kostnaden er direkte, så den ser alle, men den indirekte kostnaden ved å handle på en måte på bare Oslo Børs da.
Ja.
Som vi handler jo på 6 børser eller hva det er for noe.
Ja.
Den beste eksekusjonen der, den koster deg jo mye mer i lengden, for det er så mye algor og sånn, det er jo det er bare å sitte og, ikke sant, du kan sitte og se på at en aksje faller, og så legger du under kjøpsordere på, ikke, trenger ikke å være et betydelig volym engang, så bare snur aksjen med en gang, for da sniffer de algoene. Og det er jo den ting, den reelle likviditeten har jo blitt dårligere, selv om når du sitter og ser på hvor mye er blitt handlet på Oslo Børs i løpet av en dag,
ja.
Da er det er fortsatt helt greit.
Ja, ja, ja.
Men den reelle likviditeten i markedet har blitt dårligere.
Ja, så er det jo dark pools da.
Ja, der går det ekstremt mye nå.
Ja. Ikke sant? Og det er jo sånn...
Og det er jo for å unngå...
Der er det vel litt sånn klasseskille.
Ja, men det er jo også for å unngå nettopp det. At hvis du, ikke sant, det er for å unngå at algoene skal sniffe det opp.
Ja, ja.
Ikke sant?
Men det er vel ikke hvem som helst som har tilgang til det.
Nei, det er det vel i prinsipp ikke, men vi bruker det mye.
Ja,
ja.
Det vil jeg tro.
Okay, men det går mer og mer volym i dark pools, globalt.
Ja.
Det er riktig. Det er riktig.
Hva?
Men jo det jeg skulle si da, i forhold til den transaksjonskostnaden, vi har jo en, Pareto har jo en månedsportefølje. Den har jo gjort det ekstremt bra, og det er liksom 10 aksjer som analytikerne setter sammen hver måned, med forskjellige sektorer, og så har de en tilt på 10% hver seg. Slik at...
Altså det er en avstemning?
Likevekt. Ja, de pitcher vel inn til Eirik da, som var her for noen uker siden, og så er det vel han som har final word. Men jeg pleier å ha en, det er jo, hvis du ser den over tid, så er det jo en et ganske bred diversifisering av de sektorene vi dekker.
Ja.
Den har jo performet ekstremt bra over tid.
Ja.
Mot Oslo Børs. Så skal man jo huske på at i forhold til en del av de kunden, ikke sant? Når man ser på teoretiske porteføljer, så er det ingen transaksjonskostnad. Og så er det klart at i Pareto-porteføljen, om det blir ekstremt store utslag akkurat ved
lansering eller kunngjøring,
på en måte første, så justerer vi for det.
Ja, ok.
Men det er klart, hvis du skal du ha 50, ja, 20 millioner kroner da, inn i et small midcap papir i Norge, så er ikke det gjort på en dag, altså.
Det er ikke mulig det.
Ikke sant? Så derfor kan du ikke sammenligne papirporteføljer med de som faktisk sitter og handler aktivt, altså som forvalter fond, fordi at det er en transaksjonskostnad å bevege seg inn og ut,
ja, ja.
Som du ikke har på papir.
Ja, litt sånn som aksje-NM for eksempel.
Ja, 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 sånn type ting. Altså, du kan jo selvfølgelig gjøre det hvis du har 10 millioner kroner under forvaltning,
ja.
Men bevege seg rundt i det norske markedet, det var jo litt det han forresten din Henrik var inne på, ikke sant, at et par av de store kvantefondene i verden opererer jo ikke på Oslo Børs, for det er ikke nok likviditet, ikke sant, til at de kan, eller det er ikke interessant nok i forhold til den totale sizen de har, da. Så det er litt sånn samme, men det er jo, kan jo være greit å huske på. Samtidig så synes jeg jo, i forhold til småaksjonæren, det er jo blitt en enorm, altså covid, det var nok veldig mange som lærte veldig mye om aksjer under covid, men så tror jeg også i forkant av covid, dette fokuset rundt aksjesparekonto og alt det, har jo bidratt til å fremme aksjer som investeringsform i Norge, da. Og det er jo kanskje fra de første turene jeg hadde over til USA i 2012, så er jo det den største forskjellen, at altså, pensjon, det er aksjer, det.
Ja, vi sa, ja.
Ja, ja, ja. Alle har et forhold til...
IRA, er det? Investment Retirement Account, eller noe sånt.
Ja, ja, ja. Altså, ikke sant, men alle har... Altså, pensjonen din er i aksjer.
Ja, ja, ja.
Eller obligasjoner, da, ikke sant? Men i Norge er det jo bare bolig. Du eier boligen din, og det er pensjonen. Så vi har ikke hatt det samme forholdet til det å investere i aksjer, og det har jo heller ikke vært... Du, ikke sant, det har vært så ekstremt tiltet i forhold til rentefradrag og så videre, og investere i eiendom, og det er det jo fortsatt, men jeg føler jo at dette med aksjesparekonto og sånn har vært en god ting for aksjemarkedet, for det har fremmet ikke bare interessen, men også forståelsen, for det har blitt mer fokus på det, og det ser vi jo på volumene som vi har på vår nettplattform, og at de er selvfølgelig, de er ikke på peak der hvor de var i 21, men de holder seg veldig bra da.
Hvis vi hopper på et annet case da, etter Kitron,
ja.
Noen som opptatt deg om dagen.
Vi har jo hatt en del fokus på Schibsted nå. Nå har jo det case begynt å spille seg litt grann ut, og så er det liksom, man blir jo litt, apropos da, så blir man litt, man blir jo litt sånn kortsiktig blindfolded i aksjemarkedet, for hvis du ser på Schibsted, selv etter annonseringen av oppkjøpet av Adevinta, så har jo Schibsted basically gitt en null avkastning siden 2018.
Ja, riktig.
Ikke sant? Inkludert utbytter.
Ja, faktisk.
Det er sånn 2-3% årlig avkastning, eller hva det er for noe. Ja. Det er i hvert fall ekstremt mye dårligere enn alle mulige slags indekser, og i hvert fall hvis du skal klassifisere det som et tech-selskap.
Mm.
Så det er veldig lett å bli sånn, bli blind på historikken og tenke at Schibsted er fantastisk til å skape aksjonærverdier og alt sånt, men akkurat nå så gjør de riktige tingene da, og det er jo litt det caset vi har kjørt etter at, og det er litt sånn tilbake til det med liksom alt er så bekmøkt i Norge, altså en av de desidert mest omtalte transaksjonene globalt i år er oppkjøpet av et norsk selskap,
ja, ja.
Det er jo ganske kult da.
Adevinta?
Adevinta.
Jeg hørte en som sagde det, for han mente at dette var toppen for private equity i denne
ja, ja, nei, så kan man det. Ja, ja, og så er det jo igjen da, så er det jo, det er jo synd at det forsvinner et sånn type selskap og den eksponeringen fra Oslo Børs, samtidig så har likviditeten i Adevinta vært ganske horribelt i forhold til at du snakker om et selskap som har market cap 95 milliarder, eller ikke sant, hva
helt
det
hadde
før annonseringen kom, så går det nesten ikke an å flytte aksjer for 10 millioner kroner.
Nei.
Men det var jo samme med RSL, ikke sant? Det var en katastrofe for Oslo Børs, at det selskapet forsvant. For det første var det jo ekstrem volatilitet hver gang øynings kom, men det var jo et amerikansk selskap listet på Oslo Børs, slik at du fikk jo enorm interesse mot Oslo Børs bare på grunn av det selskapet.
Ja.
Ikke sant? Men sånn tilbake til Schibsted da, så tror jeg det ble jo en dyr opsjon da, disse pengene som initielt ble puttet inn i Viaplay, men Men hvis alternativet var å ikke få kjeft, altså hvis jeg ikke putte inn noen penger, så hadde jeg heller ikke fått den kjeften. Da hadde det kanskje sett litt annerledes ut. Jeg tror det var en del som ikke var helt enige på, eller ikke likte den strategien.
Hvor mye var det de blåste på det?
Bare 400 mil da.
Ja.
Det, 400 millioner er mye penger. Ja. Men nå skal det vel, nå sitter det vel snart på 29 sånn milliarder i
cash. Tenk sånn indirekte hvor mye av det som gikk til Haaland sin lønn.
Ja, og så...
man kjøpte aksjer for det.
Så nå får de jo den... Nå får de jo den... Det er jo der aksjemarkedet er egentlig så deilig, for gjør du det dårlig, så får du ikke noe premieprising i aksjemarkedet. Altså aksjemarkedet er dønn ærlig. Nå får du nok litt... Så blir det jo et litt annet selskap nå som de selger newsmedia, og det er jo sånn, skal man diskutere. Altså det var skyhøyt over det Pareto lå med.
Ja, det vil jeg tro.
Og så var det noen som mente at dette var giveaway price, men... Folk har jo mas om at de skal selge i 10 år.
Det var 6 milliarder, ja, det ble, var det ikke?
Hva?
Det var 6 milliarder som var prislappen, var det?
Ja.
Tror det.
Og så det er jo litt sånn, sånn er det jo alltid, alle skal selge, og så en gang det kommer oppkjøp, så skal ingen selge. Men jeg tror dette er bra for, jeg tror det er bra for Schibsted, det er jo på en måte noe som har holdt cashflowen tilbake, og også holdt multiple tilbake, ikke sant? Så nå blir det jo et litt rendyrkespill, de sitter jo fortsatt på, altså Finn er jo Norges by far feteste asset.
Ja, for det er det som er, det er som det er i markedsplassen, ja. Så er det litt av disse der startup.
Ja, det akkurat det, de har jo investert i 300 venture-selskaper da, eller hva det for noe. Så det blir jo et helt annet spill nå da. Men nå får de jo inn mye cash da, så skal sikkert mye av det
ut igjen.
Jeg tror det er mange som håper på at veldig mye av det skal ut. Og så er det nok en del som skal, men da blir det jo igjen, da investerer du Schibsted igjen for vekst da. Og da får du i hvert fall tilgang til... til 300 selskaper, og sikkert noen, det er, alle blir nok ikke bra, men det er sikkert noen av de som blir veldig bra.
Ja.
Så det blir jo en litt sånn spennende eksponering det da. Vi tror jo fortsatt Schibsted er bra, men nå har case har spilt seg litt grann ut. Akkurat nå. En annen ting som vi kan ta, som på en måte kom på børs med så klokkeklare timing som du kan få, det er jo Pexip.
Ja.
Ikke sant? Fordi Pexip begynte jo egentlig forberedelsene til børsnotering pre-covid-nedstengingen. Altså jeg husker jeg satt jo på fly over til New York i januar 20.
Ja.
Da hadde du hørt noe snakk om det var noe greier bort i Kina. Mm. Vi satt jo bare, glem det, men det er liksom det.
Det blir ikke noe.
Det er bare surr.
Ja.
Så gikk det to måter da, så satt vi her. I hvert fall, Pexip hadde jo begynt forberedelsene litt grann i dag. Og så kollapset jo markedet fullstendig selvfølgelig, og du hadde jo de ekstreme dagene i og rundt oljeprisfall og alt det der. Og da ble jo det lagt litt på is, men så plutselig kom jo, trykket jo Fed og alle andre på knappen, og da, men du kunne jo fortsatt ikke møtes fysisk.
Nei.
Så det å ha en videokonferanseplattform var jo noe som folk var relativt interessert i å,
ja, det må ha vært lettsolgt
i å investere i. Og så tror jeg sånn, akkurat da Pexip launchet, så var det jo nok mer det at det var video enn at det var tech, hvis du skjønner, jeg mener sånn, i forhold til multiple og hvor de skulle prises, selv om de fikk jo en pen prising, men liksom, den doblet seg jo på basically på break-in, altså det er 62 lører på om IPO-en var eller et eller annet, og så var det ganske kjapt opp i 120.
Ja.
Du kan dra frem chartet.
Ja, jeg har det her.
Ja. Og det var peak. Ikke, apropos sånn ting priset sin ganske raskt, det var peak det. Den peaken ble priset sin ganske raskt.
Men.
Og så er det klart at vi fikk jo de en boost, og så skiftet de litt strategi, og på en måte skulle begynne å vokse ekstremt mye og sånn, og det er klart da markedet skrudde av lys igjen, så har de jo slitt ekstremt med det da. Nå har de jo på en måte klart å velte om, de har kuttet 35% av kosten sin, og på en måte litt tilbake, litt back to basics da. Derfor har jo aksjen gått fra den bunnet på 8, eller hvor den bunnet, til 7-28 da. Ja. Men storyen er på en måte, der er det en story.
Ja.
Ikke sant? For det som, ikke sant, det som selvfølgelig ble greia etter hvert var jo et Zoom, det var jo et prisingskap Zoom var jo helt crazy.
Mm.
Og så begynte plutselig Microsoft Teams å komme inn, og så var det litt sånn, ok, et lite selskap fra Norge, hvordan skal de klare å få det til? Men altså, vi har jo, akkurat på video har jo Norge vært gode med Tandberg og
ja,
sånn. Akkurat på video har Norge alltid vært ganske gode. Og så viser det seg jo, så tror jeg de hadde en liten periode hvor de slet med å forklare, altså dette er jo, i forhold til det sikkerhetsaspektet så solgte de inn til NASA og den slags type aktører, men på en måte det er jo ikke noe volym der, så det på en måte var jo massemarked volymet var.
Mm.
Men sånn som vi i Pareto, vi har jo brukt Pexip lenge, og det er jo den interoperabiliteten som på en måte folk begynner å skjønne nå at det har en skikkelig verdi da. Hvor du kan koble sammen forskjellige systemer, og du ser jo sånn å ha HP gitt seg, så konkurransesituasjonen ser jo veldig annerledes ut nå. Så det er jo...
Dere er fortsatt bull på den?
Ja, vi liker fortsatt den, og jeg synes de har en... Nå har de til og med begynt å betale utbytte, for de sitter jo på litt cash, og så er det klart det er et vekstselskap, men jeg tror de føler at... Jeg tror ikke de føler at de trenger å sitte. De føler at de kan betale ut litt utbytte, samtidig som de sitter på nok cash til å utføre den veksten som de har planer om.
Ja.
Og det går nok veldig bra nå. Så det er jo også ganske sånn fascinerende.
For dette her var, hvis du går ett år tilbake, så var det liksom helt riktig å plukke opp det som var blitt mest banka i 2022.
Ja. Det er riktig, og så er det noen ting som har gått på
altså, men, det er ikke eneste kriteriet altså, de har jo snudd
overskudd. Det er riktig, det er jo alltid sånn liksom, ting overskjuter og underskjuter, alltid. Men jeg tror en del av det som har underskjutet og så på en måte bounced back igjen, der er det ikke noe story. Du må på en måte ha en underliggende selskapsstory i bunn. Det er nok det som blir forskjellen neste år da. Du kan ikke bare plukke opp alt mulig rart bare fordi rentene skal ned. Jeg tror jo antall rentekutt man priser inn kanskje er litt sånn overhilt, men vi kan jo sitte og diskutere makro og synes om det er jo ingen som treffer uansett.
Nei.
Til vi blir gjerne, så vi får prøve å fokusere på mikron i stedet.
Mm.
Et annet eksempel på det er jo Hafnia nå, ikke sant? Det er jo kanskje det vi i Pareto er mest fornøyde med, var jo det, eller Eirik da skal jo ha kredibiliteten for det, for de som ikke, Eirik Håvåsen er jo analysesjef i Pareto, han var på podcasten her for, når var det, noen uker siden?
Ja, månedstid siden.
Det er jo shipping, og det var jo veldig mange, shipping har jo hatt en god reise nå, det er jo en veldig lang god reise som er uvanlig for den sektoren å være.
Ja, som vi nevnte, bunnen ble omtrent akkurat da DNB landet Navigatorfondet i høsten 21 år.
Det er helt riktig. Og det er også litt sånn, det er jo også på en måte det man må, det er jo en god sånn indikator, det er jo litt sånn samme som under covid, da på en måte alle satt og handlet aksjer, hvem er egentlig marginalkjøperen da?
Mm.
Det er egentlig en god sånn, det er jo der vi sitter på unik info hele tiden, jeg sitter jo og kjenner på denne interessen eller manglende interesse hele tiden.
Mm.
Plutselig nå for to uker siden så fikk jeg plutselig bare svar på, jeg har jo forskjellige sånn e-mail-lister som jeg sender ting på, ikke sant? Så fikk jeg mail fra en eller annen som jeg ikke vet hvem er engang, sånn ta meg listen. Men det var jo da en kompis, en eller annen venn av meg som under den IPO-bordet, da skulle jo alle vite hva som skjedde, ikke sant?
Ja.
Men det er en god sånn indikator på, da blir jo jeg litt som buller, kjennes det da.
Ja.
For da, ok, vi er der nå. Mm. Nå er vi der. Nå, folk orker ikke å få mail engang.
Ah.
Der, nå er vi der.
Ja.
Og det er jo litt sånn som, hvis du ser på en måte den bevegelsen som en del rentesensitive ting har hatt fra oktober til desember, så vil jo tiden vise om den er litt overilt da, men vi får jo ikke noe ny mikro før Q4-tallene nå egentlig. Så får vi se om det er riktig eller galt. Min personlig mening, jeg må bare ha en personlig mening, er jo at det kanskje er litt sånn overkill da.
Ja, at man har tatt ut en del av gevinsten på forskudd.
Ja.
Mm.
Og så er det noen ting som kommer til å gå videre, som ikke er, altså de trenger ikke at rentene går tilbake til null, det er bare at businessen går bedre, sånn som Pexip for eksempel.
Ja.
Men så, altså Pexip vil selvfølgelig også nyte godt av hvis rentene faktisk går tilbake til null, fordi da får du en multiple ekspansjon på toppen. Men akkurat nå så er det bare det at den underliggende businessen går veldig mye bedre. Som drar den, så, men det blir et mye større skille nå enn det var under covid, det blir ikke liksom tidevannet, løfter ikke alle båter.
Nei.
Og det er jo samme nå med olja, er jo helt katastrofalt nå, ikke sant? alle har jo sittet og ventet på at liksom scarcity olje og bla bla bla, og så er det bare for mye olje i verden akkurat nå.
Mm. Permian som leverer om og om igjen.
Ja, det er det, det er det. Og så er det alltid, og så er det Iran, ikke sant?
Ja, det er ikke bare Permian.
Nei, det er ikke det, men veksten i USA, og så er det litt sånn, de sier at det har kommet 1,5 million fat ut fra USA i år, og så er det noen andre grafer på at de har hatt en sånn margin of error på 500 000 fat, slik at den reelle på en måte flyten ut derfra er ikke like stor som det man ser, men det eneste du ser, og det ser du jo på shippingvolumer og sånn, er at det er mye olje som fraktes ut fra USA, og det, ja. Og det er for mye, det er mye olje i verden, det er jo ikke en disruption, det bare tyter olje ut fra alle mulige steder av verden.
Mm.
Så akkurat nå så er det problemet, så problemet er jo egentlig ikke at demand har vært så horribelt svagt på olje, det har bare vært at supply har vært høyere. Så hele den tesen har jo ikke stått seg i andre halvår i år. Og i fjor så fikk du hitten i januar, i år så får du den i desember, og det er veldig tungt for Oslo Børs selvfølgelig da, og en del og en del her til land som selvfølgelig investerer på Oslo Børs, så er du naturlig vekt, har en høy vekting i energi. Ja. Det er bare sånn der.
Men tenker du at dette er syklisk, for nå er det jo da, det er veldig mye syklisk som har fått juling om dagen.
Ja.
Begynner du å se at risk rewarden er litt mer attraktiv?
Altså jeg tenkte litt at det OPEC-kuttet som kom, det er på en måte, det er ikke der slaget står nå, for det er USA og det andre steder av verden som bestemmer oljesupplyen akkurat nå. Så det var en sånn fin salgsmulighet.
Mm.
Men nå føler jeg på en måte at konsensus er veldig sånn tech og microcap og svensk eiendom har gått 50% siden oktober. Mm. Så tror jeg jo langsiktige, altså i sånn som Jodem og sånn, som er boligbygger i Sverige, så tror jeg jo den langsiktige verdien i Jodem, den er absolutt der, men det er kanskje, altså ting har gått veldig fort opp da, og så har plutselig olje blitt veldig upopulært, og så kan man jo stilles, det er jo noen ting som er litt feilpriset, altså enten så er jo, nå faller jo oljen fordi, en fordi det er for mye olje, men også litt sånn resesjonsfrykt etter de tallene som kom i går og sånn, så samtidig som langrentene er ganske stabile, men de har jo vært ganske fallende, så spørsmålet er jo, ja, litt sånn, hvorfor faller rentene? Altså, de kommer jo ikke til å falle hvis den amerikanske økonomien vokser 5,5%. Så får vi se hva som blir status. Det er veldig mange smarte folk der ute som er flinkere på å analysere det, men faktum er jo at det er ingen som klarer å analysere det i det hele tatt. Så vi prøver jo på en måte å... Jeg snakker mye makro, for det er, du putter på 5 øre, og så begynner jeg å snakke, og det er jo noe som opptar... Det er jo, nå har det vært veldig makrodrevet, men jeg prøver på en måte å dra meg litt i nakkeskinnet og si det er mikro og du kan.
Ja.
Ikke sant? Så, men det er klart.
Hvis du får en telefon nå straks da, fra en kunde som sier som har lyst til å ta litt risiko på noen, kall det nyttårsraketter, har du noen navn du tenker da?
Nei, jeg synes jo sånn, altså nå tar sånn som i energien, og så tar jo tidvannet alt da. Sånn som, ikke sant, Hafnia handler jo helt likt med Frontline, som det ikke skal akkurat nå, fordi at LR-ratene bikker 50 000 i Atlanteren.
Mm.
Og du er på nå 0,76 ganger NAV i Hafnia, de mest sannsynlig gjør det kanskje 5 kroner reps i Q1.
Mm.
Mm.
Nå bare, alt dette er selvfølgelig ikke noe investeringsrådgivning eller noe som helst, men det er det jeg tror, og Pareto har jo egen analys på det, som kundene våre kan sjekke på. Det er ikke jeg som lager de estimatene heller. Men aksjen står vel i 61 eller hva den gjør nå, så klart hvis vi gjør 5 kroner running i Q1, da, så da er det på sånn 25% free cash for bil. Og det er jo det som er, siste året så er det jo en del av det vi har brukt på shipping, for det er ikke sånn, det var jo der Eirik var veldig flink, det var ikke det at vi var kjempebearish på tørt da, hvis du skal ta shipping som segment.
Ja, bulk.
Bulk, ja. Men veldig mange kjørte jo selv, nå har tank har gått nå, ikke sant? Tank har gått, det er ferdig, bulk har ikke gått, der er heller ikke mye nybygg og sånn, kjøpte jeg. Mens vi var jo sånn, mener du heller skal eie tank? Og det har jo vært ekstremt riktig år da, det ble jo ekstremt dyrt for de som faktisk switchet tank til tørt i januar. Fordi tørt gikk jo da, ikke sant, fordi alle skulle kjøpe det, og så gikk det til mai, og så falt det ned igjen, og så nå har jo ratene faktisk begynt å bevege på seg, så det er litt sånn enklere å være positiv til tørt nå, men du har en stor usikkerhetsfaktor i Kina, som er litt så vanskelig å på Grippo, men det som på en måte har vært enklest med den shipping pitchen gjennom hele året, til tross for at aksjene bare går og går, altså menneskets psykologiske natur er jo å selge ting som går og kjøpe ting som faller. Ja. Det er bare...
Det. Altså, Hafnia har ikke gått mer enn 24% i år da? For en
Nei, den har ikke det, men det har fått betalt ut en del, en del utbytter, så den har vært ekstremt bra. Den har jo, BV-gruppen har jo sikkert snart negativ...
Men du holder, du holder den knapp på den liksom?
Ja, for jeg bare ser at det fundamentale fortsatt er bra, og så skal man liksom være utmyk for at hvis de, altså oljedemand bare kollapser, så er, dette er jo bensin og dieseldemand til slutt, så må vi jo følge med på det, det er ikke det jeg sier, men liksom, sånn som det ser ut nå, så skal ikke den, den blir bare dratt med i dragsuget på energi.
Mm.
Den burde egentlig performet bedre.
Ja, skjønner
jeg. Men alt, akkurat nå er det makro som bare styrer alt.
Ja. Han har gått 50% da, om du justerer den for utbytte da.
Ja, det får man jo gjøre.
Så det har jo vært bedre enn de 4-25 man ser.
Ja, jeg lurer på hvis du var med på den initielle IPO-en, om du nesten har negativ kost igjen.
Ja, riktig.
Men det, altså, herregud, jeg avbryter meg selv hele tiden. Men, sånn er det å være gjest, og ikke programleder, da sitter jeg bare og er stille, vet du. Det... Jeg skulle frem til var at det er derfor det har vært så viktig for disse shippingselskapene og på en måte hvis du kjøper Hafnia i dag så derisker du på en måte investeringene for de genererer så mye cash.
Mm.
Så lenge de ikke de gjør noe dumt og markedet bare markedet kan jo gå alle mulige retninger men så kommer det på en måte cash ut og det kommer ikke noe ny kapasitet inn i markedet på en del år.
Nei.
Så det vil si at Hafnia-kursen kan jo stå hvor som helst enn om 3 år, men hvis jeg kjøper den på 60 i dag, så er sjansen ganske stor for å få betalt ut hele investeringen min da. Om 2,5-3 år.
Ja. Eller i hvert fall deriskan betydelig,
ja. Ja, ikke sant? Så ja. Det er det, den der, den deriskingen er så viktig.
Mm.
Og den er jo litt forskjellig fra en del andre sykliske segmenter, hvor du på en måte må ta et bet på at businessen bedrer seg, og så enten så treffer du, eller så bommer du, men her... Det er litt sånn som, ikke sant, du, man ser på chartet, du ofte ikke utbyttejustert, ikke sant, så du bare får den cashen ut, og det så deilig, da.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great, too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.
Ja, noe annet du ville anbefalt en risikovillig kunde? Eller ikke anbefalt?
Ikke men, anbefalt, for du har ikke lov til.
Ikke anbefalt, har ikke lov til. Men en annen ting som på en måte, vi har brukt litt tid på nå, jo sånn som Bonneur, da, som, har, som jo et selskap som har vært både opp og ned. Det klart, det jo et holdingsselskap, har jo alltid vært priset på en ganske stor...
Rabatt.
Alt er stor rabatt, og det skal det også være, for det ikke alltid at det å ha en høyest mulig aksjekurs er insentivet til de største eier, og så fikk du en enorm boost selvfølgelig under, da strømprisen gikk til himmel, så under covid, og så nå det jo faktisk tilbake til, jeg tror ikke rabatten i Bonneur nå har vært større enn da Fred Olsen gikk over henne. Så... Så det jo en aksje vi tok inn i månedsporteføljen nå da.
Ja.
Ikke nødvendigvis fordi den skal reprise i løpet av den måneden, men den kan nok godt hende at det kommer til å være der en stund. Det et fundamental case jeg liker. Man må jo alltid skille mellom det på en måte hva som triggere på, på kort sikt og mellom lang sikt. Det er ikke alltid det samme. Det jo sånn Yara for eksempel nå, liksom, så har jo bonden sittet på gjæret hele år. Så liksom, jeg har bonden sittet på gjæret. Ok, når skal han begynne å kjøpe? Mm. Der jo estimatene for Q4 alt for høye, så der tror jeg tror ikke du går av deg skoene i Yara, men jeg tror ikke du får noe særlig avkastning der heller. Den kommer mest sannsynlig. Så er det en bra, hvis du driver med derivater, så kan du stredle den. Så får du inn litt penger hvis du short-stredlen da. Hvis du selger en putt og selger en call, så kan du får du en 20 pluss kroner. Det ganske godt betalt i Yara, for jeg tror det kommer til å være ganske lett.
Har du noen kunder som gjør det da?
Ikke nå lenger. Jeg gjorde veldig mye derivater før. Ja. Jeg gjør det ikke nå lenger. Men jeg har jo, det noe jeg veldig glad for at jeg lærte meg da. Mm. Og jeg tror jo de som kan bruke det og som bruker det, har en edge i markedet. Mm. For det er jo egentlig bare en annen måte å spille ting på, egentlig kanskje dra ned risikoen nå da.
Absolutt.
Så det noen i Norge som veldig flinke på det, og så det nok noen som ikke kan det helt tatt, som kunne brukt det, som ikke gjør det.
Mm.
Vi gjør ikke så veldig mye derivater nå lenger. Men jeg, det ofte jeg kan ofte ha en derivat-pitch til en kunde, selv om da ganger ikke det meg, men over et. Jeg prøver jo å råde i kundene på best mulig måte.
Ja, ja. Nå, hvis vi skal hoppe over til... Når du ikke rådga kunder, men når du måtte følge dine egne råd, se på gode og dårlige investeringer du har gjort gjennom tidene, kan du begynne med den dårligste du kom på?
Nei, den dårligste tror jeg jo blir den panfishen da.
Ja.
For den gikk jo i null.
Ja. Det er vanskelig, dårligere enn det.
Fikk ut noen aksjer i Lighthouse, Caledonia, eller hva pokker det
heter. Ja, riktig.
Ja, det var sånn typ du... aksje som var ned 70%, så burde du solgt, og så skjønte du ingenting, så du bare satt, og så plutselig var det ikke noen penger inn på konto.
Nei.
Eller det var i hvert fall, ja.
Når var dette her da? Sånn rett før finanskrisen eller sånn, eller?
Ja, nå må jeg tenke, 0,06.
Ja.
Ja.
Hva sto den i da? Sånn 2-3
kroner eller sånn? Ja, det husker
jeg ikke.
Det husker jeg faktisk ikke. Jeg bare husker at det ble på en måte en dyrekjøpt erfaring.
Ja.
Men jeg, altså, ja, det ble en dyrekjøpt erfaring, men jeg, der og da så skjønte jeg jo egentlig ikke hva som hadde skjedd heller, ikke sant? Jeg liksom, de gikk jo konkurs. Det var så enkelt som det var, så enkelt som det. Så jeg har gjort noen andre dårlige investeringer opp igjen, noen måter, men noen av de dårlige investeringene er jo at du ikke har gjort investeringer, for liksom du skulle vente på riktig inngang og bla bla bla. Nå skal det sies at jeg gjør ikke så veldig mange private investeringer i dag, gitt den rollen jeg har. Så det blir jo litt mer, ja. Jeg har jo mange flinke kunder, så jeg kan jo putte penger hos dem.
Mm. Ja, sånn ja.
Så kan jeg indirekte...
Fortell litt om XXL da, den hadde du en liten story på.
Ja, det hadde jeg. Der, altså, den eide jeg jo da privat, da vi hadde 12 måneders bindingstid. Hvis du jobbet i Meglerhus. Den jo nå 3 måneder, og så en del andre ting som er blitt strengere sånn sett, men det klart, det jo litt så morsomt når du ser på, det veldig vanskelig å spå hvor aksjer skal være om 12 måneder, altså. Da kan det skje utrolig mye, og det jo det når jeg ser på mine egne anbefalinger i aksjekonkurranser, eller så med et årshorisont, så er det veldig ofte det er riktig på en måned eller 3 måneders sikt, men så kan det være fullstendig feil. Da.
Mm. Ja, ja.
På et års sikt. Akkurat i XXL-tilfellet, så...
Samtidig så tvinger jeg jo til å gjøre en litt sånn annen type analyse, da.
Det er det, men det gjør det også på 3 måneder.
Ja,
faktisk. For det kan skje ganske mye på 3 måneder også. Det er jo noe av grunnen til at jeg har latt være å gjøre noen investeringer som jeg burde gjort, da. At jeg på en måte, med en gang du putter i penger der, så er det jo låst i 3 måneder. Og så er det er jo alltid noe du er usikker på. Men sånn er det. XXL, den kjøpte jeg da i 2016. 25. april kjøpte jeg den i 2016. 1 års binding.
Ja.
2:30 på dagen. For jeg måtte tilbake og sjekke sluttseddel. For ting var at Q1 XXL 2017, det skulle komme 26. april.
Ja.
Og da hadde det vært en ganske dårlig vinter, så jeg var ekstremt interessert I å få solgt de XXL-aksjene.
Ja, fordi jeg hadde fått
solgt lite. Før de tallene kom.
Fordi jeg hadde fått solgt lite ski og...
Ja, det var min tese, og så var det på en måte, da var det hele den hypen med ekspansjon I Østerrike, og ikke, det var
pipping. Ja, det var da,
ja. Ja, det var da, det var da. Det var det jeg hadde kjøpt inn på, da.
Skulle ta verden.
Skulle ta verden. Mm. Og så ble jo det en ganske... ganske bra trade, men så var på en måte, jeg tror liksom ting litt litt hot da, inn I de tallene, så jeg føler ikke at jeg trenger å ta risikoen og sitte over de tallene.
Mm.
Og da fikk jeg jo faktisk godkjent søknad, slik at jeg lockupen min gikk ut 14.30 den dagen.
Så det visste jeg liksom at det går på klokkeslett også, det går ikke bare på
Ja, det ett år ett år. Altså det, ja, ett år ett år. Så jeg sjekket 15.15 så holdt jeg de aksjene på 99.25 nå har jo det blir så mye flere aksjer I shoppet at hvis du sjekker chartet så står det ikke 99.25 altså, lenger men vi snakker
det står I 50 da hvis du ser på det, sånn som man står nå så det...
vi snakker ganske peak da og så falt jo aksjen jeg husker ikke om det var 10% på de tallene så det var riktig, det var ikke tesen der og da at aksjen skulle falle 97% derfra og ned men jeg har kommet aldri inn I en privat da
Nei.
Så noen ganger man litt heldig også sånn, det ikke alltid den beste investeringen trenger å være et kjøp Nei. Det noen ganger det kan være et salg også
absolutt nå det jo kanskje vært det kanskje en årlig vinter på gang for XXL nå, men tror du det nok til å redde dem?
Jeg litt usikker jeg tror jo sportsbransjen har en del strukturelle problemer og jeg tror for XXL sin del så har konkurransen blitt veldig mye tøffere de redde jo jeg elsket jo XXL altså jeg handlet på XXL hele tiden I hvert fall kjøpte aksjer også jeg dro noe på XXL på Colosseum, så sikkert det den mest besøkte XXL'en I Norge, da, så var det dårlig proxy I sånn sett, men det var alltid fullt, de hadde jo trengt det, og det var billig, ikke sant?
Så,
og det, hvis du snakket med XXL back in day, så på en måte hadde jo XXL, og så var det bullski og kajak rett ved siden, da, for de som ikke kjent. Men da, før netthandlen tok av, det var da min virkelig bærtese på XXL utspant seg. Da bare hadde du en persepsjon om at XXL var billigst. Og det var det jo stort sett også, men de kunne dra ut en del ekstra marginer på enkelte ting da. Nettopp fordi at du gikk I butikken og bare XXL billigst, og det var det jo også fordi at de hadde ikke sant, enorme innkjøpsrabatter og så videre. Da, så det klart, hvis du ville selge volym av Matsus og Fischer Ski langrenn og ikke var på XXL, da fikk du ikke solgt volym da. Men det de ofte så, det sa til meg, en gamle ledelsen I XXL, som jeg faktisk jobbet sammen med back in the day, så satt de tvers overfor XXL og Bullski og Kajak, så det jo meny da. Der kan du parkere. Så I lunsjen så kjørte de bort, og så de da gikk folk inn på Bullski og Kajak, og så kjøpte de på en måte det de trodde de ikke kunne få på XXL, og så gikk de inn på XXL og kjøpte ski og egentlig resten som var høymarginbusiness for XXL. Og så levde de utrolig godt på det. Problemet for XXL var at da netthandel kom, for jeg ekstremt interessert I sport, jeg driver veldig mye sport og en junkie på sportsutstyr. Så begynte jeg plutselig å handle på fjellsport, så plutselig la jeg merke til at det ekstremt mange andre butikker som kan konkurrere med XXL på pris, og det kunne jeg sjekke med et tastetrykk på nett. Så da tenkte jeg bare sånn, okay, hvis jeg som kunde sitter på nett og sjekker priser, da, og du fikk prisjakt og alle disse mulige greiene, så det ingen som står I butikken på XXL og bruker 10 minutter med skrikende barn og sjekker priser. Men på nett når du sitter, så gjør du det.
Ja.
Og da var det, ikke sant, sånn som etter hvert så vokste det opp, altså, det jo mange som har gjort gode penger på det, altså innenfor golf og diverse ting, så vokste det opp en serie av nettbutikker, som hadde en også mye bedre logistikk. De hadde et lager med XXL, liksom bestilte noe på nett fra XXL, så fikk jeg det I 3 forsendinger fra Tromsø, ikke sant? Så jeg bare, dette jo, herregud, dette må være dyrt. Jeg bestiller noe på nett med gratis frakt.
Fra 3 steder.
Så den analysen var, altså, den var basert utifra mitt daglige liv som sportsutstyrinnkjøper.
Ja.
Nå det jo litt sånn spennende ting som skjer der. Det jo fortsatt, det har jo ryddet opp litt, og så tror jo ikke jeg at det, jeg tror folk fikk kjøpt det de skulle av sportsutstyr rundt. Du trenger
ikke det. COVID, ja.
Det du ser at du...
Nei, barna vokser jo, barna vokser, utstyr blir slitt og sånn.
Akkurat, så de akkurat det, men tingene er det du ofte ser sånn, liksom felleski da. Da kom det noe nytt.
Mm.
Så det sånn...
Du sliter ikke ut dem i løpet av en sesong.
Det akkurat det som motionister og sånn, de trenger ikke kjøpe nye skiv, med mindre det kommer en eller annen ny form for teknologi eller noe.
Mm.
Og det kommer nok sportsbransjen til å være... til å lide litt unna. Samtidig så ser du... Og så har... XXL hadde jo ikke konkurranse. Mm. G-sport gikk kunk, alt gikk kunk. Men nå har jo Gjelsten klart å konsolidere sport igjen. Det jo de som er stjerna nå, som mens XXL har ligget med brukket rygg. Så har jo de bygget seg opp til en ledende posisjon. Mm,
ja.
Så det ikke bare for XXL nå å bare dundre inn og...
Du må ta med makrospillet her også da, med renter som gjør at Ola og Kari ikke har... Kanskje de vil ha nye ski til barna da, men det bare ikke så mye penger i arbeidet.
Ja. Du spurte hva det vi har truffet godt på i år. Jeg svarte tank, som jeg ekstremt fornøyd med, hvor mange av våre kunder har tjent gode penger. Men det jeg personlig bommet mest på i år, det var jo egentlig konsumenten.
Ja.
Både i Norge, kanskje i Norge spesielt, men også globalt. Og jeg liksom så Scandic Hotels, altså alt da, som har med reisevirksomhet å gjøre. Folk er jo reiser jo som aldri før. Men også sånne type, sånn som KID da, som er et selskap som drifter utrolig bra, men på en måte markedet er hva markedet er, så jeg var jo litt sånn skeptisk til at på en måte folk hadde jo også løpt ned KID for å kjøpe puter og gardiner og alt mulig rart under covid, ikke sant, om man ikke kunne gjøre noe annet.
Ja.
Men den har vært sticky, altså.
Ja.
Den, Europris er litt enklere å skjønne, fordi jeg har fått en ny kundegruppe. Ja. Det var på en måte, ikke sant, jeg var mer positiv til Europris sånn sett. Men KID har imponert meg, altså, og det er nok kanskje, der hvor du sitter litt for tett på når du har den jobben jeg gjør, da. Ja, du sitter jo liksom...
Se på makro.
Du sitter midt i det og bare... Han mest bærer seg hele tiden er han som dekker bank, ikke sant? Fordi han sitter og ser på han som skjønner alt av parametre.
Ja.
Og da er det bærer seg hele tiden.
Ja.
For det er jo alltid noe å uro seg for.
Ja.
Men det er jo litt sånn, trekker du tilbake ett år fra nå da vi satt i aksjepanelet i fjor, så er det jo egentlig...
Hva hadde du egentlig som kjøpsanbefalinger i panelet? Husker du det? Eller?
Jeg hadde Hafnia.
Du hadde det?
Jeg hadde det. Jeg hadde Movi. Jeg hadde TransOcean. Hva var den siste? Chesapeake, det har ikke vært så bra.
Mm.
Henry Hubben og gassprisen, og det ble ikke helt
krisen,
jeg trodde det skulle bli.
Nei,
men det også viser jo at du kan ikke bare legge aksjer i skuffen, du må ha et forhold til, det er alltid derfor jeg ler litt når jeg ser sånn, jeg putter den i skuffen, ok, greit, så du må ha et forhold til hva som ligger i skuffen da. Fordi at,
du kan ikke låse skuffen og kaste nøkkelen.
Nei, det er akkurat det, ting forandrer seg hele tiden. Og det er ikke det at selskapet trenger å forandre seg, men sånn som covid-peak, så var det jo fantastiske selskapet, men verdsettelsen var jo ut av en annen verden. Det var ikke det at du på en måte trengte å kaste ting ut av skuffen fordi at selskapet var dårlig, eller det skjedde noen endringer i selskapet. Det var bare prising i aksjemarkedet, det var totalt boblete. Samme som den er det på bunnen. Men det er jo også et godt eksempel på at du må være, altså skal du holde på i aksjemarkedet, ting, det sitter jo folk hele tiden globalt og følger med på den minste lille ting som kommer, både på mikro og makro. Ikke sant? Så du må følge med, da. Det skjer ting hele tiden, og da må du kan ikke nekte for at ting er opp 10 eller ned 10. Altså, da må du ta en stilling til det, da er det en ny, enten så solgte du før det var ned i, men ok, hva gjør jeg nå? I dag er det ned i, jeg solgte ikke, skal jeg selge i dag, eller skal jeg kjøpe i dag? Du kan ikke sitte og se i bakspeilet da, da blir du havnet i bakspeilet hele tiden, og så tror jeg på en måte du bare må litt ref tilbake der jeg satt i studietiden og handlet aksjer, og egentlig skjønte i hvert fall ikke hvilken risiko jeg drev og holdt på med, men jeg har i hvert fall, jeg har aldri skyldt, det er på en måte min egen, jeg er min egen herre da.
Ja.
Jeg må på en måte ta ansvar selv. Og så er det jo på en måte sånn som megler, så jeg lever jo med kundene mine, så når de taper penger, så føler jeg ekstremt på det selvfølgelig. Men du har jo ikke gjort jobben din som megler hvis du har løpet av et år ikke har fått skikkelig kjeft fra kundene. For jeg, da har du ikke hatt noen meninger da.
Mm.
Jeg, selvfølgelig treffer jeg ikke på alt, men jeg over... Jeg prøver å treffe på mer enn jeg bommer på, men det umulig. Det ingen som treffer på 100%. Det helt umulig, men du må ha meninger. Det er derfor folk snakker med deg.
Absolutt.
Og mange ganger de meningene feil, og da må noen blåse ut. Da.
Men hva skjer med typ XXL da? Han britiske store
aktør. Ja, han Fraser er jo inn, det er jo det som endrer dynamikken litt. Grann, da.
Ikke sant? Men
jeg litt jeg vet ikke hva han tenker. Det er selvfølgelig ikke negativt at han på veien. Spørsmålet om han skal på en måte... gjøre om XXL til
et, Sports Direct,
ja. Ja, til Sports Direct, det jeg litt usikker på om funker i Norge. Du har sett Lidl, altså det mange ting som funker i UK og utlandet som ikke funker i Norge. Ja. Jeg tror ikke det, det er min mening, det kan godt hende at de gjør det.
Jeg støtter det, det er også min mening.
Det folk som kan dette veldig mye bedre enn meg, men jeg tror jo at jeg ville valgt litt andre deler av, ja, jeg liksom, når jeg tror sportsmarkedet kommer til å bruke litt lengre tid på å hente seg inn, hvis du keen på å spille det varehandelsspillet, så det kanskje bedre å ta komplett da, ikke sant, som har fått. Der det jo i hvert fall en høyere utskiftningstakt, og det klart, vi snakker jo 24 neste år, de fleste kjøpte jo nytt utstyr under 2021, så det kan du...
Ja, i datautstyr,
ja. Ja.
Ja, det er godt.
Og den har jo, ikke sant, de gjorde jo verst tenkelig oppkjøp uten finansiering på verst tenkelig tidspunkt, ikke sant, de kjøpte nett og nett uten egentlig å ha finansiering på plass.
Hermanrud snakket om det nå, var det også om Dustin.
Ja. Dustin sånn, gjorde jo noe, ikke sant, der har det vært litt bråk fordi at de,
ja.
Aksel Jonsson prøver å kuppe selskapet på bunn der, og mange som mener at de kunne klart seg uten å gjøre en svær rights issue.
Ja,
vi snakker om tegningsrett og rettighetsemisjon. Det ikke alle som fornøyde med tegningsrettsemisjon heller, si.
Men nei, du nevnte innledningsvis der, snakket om den politiske risken og sånn for disse utenlandske investorene. Ser de det på som noen stor fordel da, at du har en svak norsk krone?
Det burde jo være det da. Men det er klart du får jo, det er jo veldig hyggelig å ha dollarkunder nå. Som, altså det er jo bra betalt. Det er ikke så hyggelig å ha dollarkostnader, men vi har ikke så veldig mye av det. Så for meg da, ikke sant, så alle kundene mine utlandet, sånn den sjekken da, som vi snakket om i sted, den er
grei. Ja, den er grei.
Den er grei.
Men er ikke den der svak krone-effekten på at utlendingen blir så interessert i å kjøpe opp, er ikke den litt oppskrevet?
Jo, den er det. Den er det, og så er det altså, sånn...
Hvis du skulle kjøpe en eiendom i Norge som utlending, så ja, den koster bare 5 millioner dollar nå, den kastet 8 millioner for 2 år siden, men den genererer jo yield i norske kroner.
Det er helt riktig. Så alt henger litt sammen. Og så valuta, det... Man kan jo late som om man har noe peiling, men... Du har jo ikke det. Jeg tror jo ikke, jeg sitter jo ikke, det er jo, man kan si mye om Norge, men jeg tror ikke nødvendigvis at liksom den svake kronekursen er en alene, fordi folk er negative til Norge. Det er, altså, markedet er ekstremt flytrevet, akkurat som det er på store likvide aksjer, ikke sant? Det flyter mer, så kronen er en liten illikvid valuta, og den lider litt av de samme altså, flytprinsippene som du ser i aksjer også. Da.
Mm.
Det er min tankegang, da. Jeg må ha en eller annen tanke, så er det ingen som klarer å og jeg kjøpte noen amerikanske aksjer da dollaren stod 8 og følte liksom nå kjøper jeg høyt.
Mm.
Og så har jeg egentlig gjort mesteparten av gevinsten på valuta, ikke det som meningen, men sånn er det.
Yes, nå har vi fått gått gjennom en del. Er det noe mer du har på hjertet, Olav eller Sebas?
Hvor lenge har vi sittet der nå? Jeg bare snakker det.
1,50 eller noe
sånt.
Livsfarlig, vet du.
Nei, vet du hva, det var ikke så galt. 1,40. Det går bra.
Jeg tenkte jo sånn, da du inviterte meg, så tenkte jeg sånn, hva skal vi snakke om?
Hva skal vi fylle tida med,
ja? Ja.
Nei, jeg er forsynt, jeg.
Ja. Men jeg skal faktisk ned på XXL og oppdatere disse her fellerskinene mine.
Ja, men det er bra, da. Få ny fell. Men det koster ikke mye, vet du. Det koster deg bare... Det nok litt mer margin på... At du kjøper deg en ny ski.
Jeg ser den. Jeg vet ikke om jeg har fortalt dette her i podden før, men det var sånn der investeringsmulighet jeg gikk glipp av. Det var sånn helt i starten av covid, når det begynte med meterbegrensningen og sånt. Nå, så var jeg inne på akkurat den samme XXL på mandagen. Så jeg hyllet at det var ganske tomt. Og så da begynte jeg, visste vel, XXL hadde litt problemer, så har de gått tomt for varer, og får de ikke fylt på fra leverandører, spurte han en som jobbet der. Så, nei, altså, det var... det var helt stormløp I butikken her I helgen, liksom folk hamstret, for da visste de at de måtte bli, ja, bli værende mer hjemme og...
Men det jo, det jo, tur, det litt sånne ting jeg synes også
det, det, det hadde vært en fantastisk kjøpsmulighet, vet du.
Ja, men det litt sånne ting jeg synes morsomt, altså de kan si at liksom i aksjemarkedet så sitter all mulig verden smarte aktører og så, men det noen ganger så den enkle observasjonsanalysen ganske enkel, og så må du alltid ha et forhold til verdsettelse, ikke sant, men det ja, det forteller deg jo noe om businessen, da.
Ja.
Ikke sant, hvis du går på sats og det ikke folk der, så det kanskje folk som har sagt opp abonnementet sitt, men det jo sjokka fullt hele tiden, så da det ser du på medlemsmassen nå.
Absolutt.
Du ser jo han Peter Lynch, amerikanske investoren, som fått fantastiske resultater I lang, lang tid. Han mente jo det var liksom beste researchen han gjorde, det var å ta med datteren sin på kjøpesenter, og så følge med på hva tenåringene var interessert I nå.
Ja, ja.
Det var trendene.
Akkurat det. Samme som kartong, ikke sant? For alt mulig skulle jo sendes hjem på netthandel I kartongpapirer, så det var jo litt sånn...
Ja, du kunne bare åpne døra og se...
Ja, så det klart at når... Altså, jeg gjorde den på huskverna, Ref Kitron og Garden og sånn, da, ikke sant? Ja. Så... Og så hver gang, og jeg flyttet inn I nytt hus, ish covid, så liksom mai 2020 da.
Mm.
Da var det ferdig, og da måtte jeg kom fra leilighet, måtte jeg ha en del produkter da, så jeg var jo god kunde av Gardena selv, og hver gang jeg skulle hente Gardena-produktet mitt på posten, så bare lå, altså det bare, de hadde ikke plass I hyllene, det bare, jeg bare, herregud, huskarna må jo gå så det synger etter.
Mm.
Og så var det vice versa da, når den stoppet opp, ikke sant?
Mm.
Og hvis du ser på Så må du igjen gjøre dine egne analyser og så, men det forteller deg noe om hvordan businessen funker. Det så enkelt som det. Og det til syvende og sist det som bestemmer hvor aksjehusen skal.
Absolutt.
Yes, nei, men da takker jeg veldig for at du kom hit I studio, Sebastian, og takk for at du tok turen ned fra tredje etasje, Olav.
Takk for at
du
kom her.
Tusen takk for invitasjonen.
Og takk for at dere hørte på. Takk for nå.
Aksjepodden en podcast fra Finansavisen. Programleder Karsten Andenes, produsent Lars Brenden Skram, og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.